Milí posluchači, jsem rád, že mohu společně s vámi znovu usednout nad stránkami knihy knih, Bible. Dnes a po řadu dalších našich rozhlasových setkání si budeme povídat o evangeliu podle sepsání Matouše. Slovo evangelium v překladu znamená dobrá zpráva. A tato dobrá zpráva je zapsána právě na začátku Nového zákona. Evangelium, jak je zapsal Matouš, je pro naši snazší orientaci rozděleno do 28 kapitol. A nutno říci, že je to velmi důležitá kniha. Vlastně společně s první knihou Bible, s knihou Genesis, s knihou o stvoření, tvoří klíčové knihy Bible. Jak známo, Bible není jen jedna kniha, ale je to taková malá knihovna, která obsahuje celkem 660 navzájem úzce propojených dílčích knih. Když si dnes budeme povídat o první knize Nového zákona, rád bych se podíval na dobu přechodu od Starého zákona do Nového. Rád bych přemostil tu časovou mezeru, nebo přímo propast, mezi dobou Starého zákona a Nového zákona. Myslím, že je dobré něco vědět o tomto 400 let trvajícím období, které uplynulo mezi dokončením textů Starého zákona a zahájením novozákonní etapy. Může nám to pomoci, abychom mohli správně chápat význam událostí v Novém zákoně. Čas mezi dny starozákonních proroků Zachariáše a Malachiáše na jedné straně a narozením Jana Křtitele a Pána Ježíše na druhé straně představuje periodu dlouhou 400 let, v níž jakoby nebe nevydalo hlas. To mlčení trvalo až do dne, kdy anděl Hospodinův vstoupil do děje v okamžiku, kdy kněz Zachariáš právě konal svou úlohu v chrámě. Anděl tomuto starci zvěstoval, že se mu narodí syn, že se má jmenovat Jan a že on bude připravovat cestu Mesiášovi. Byl to takzvaný Jan Křtitel. Později uvidíme, jak důležitý úkol měl Jan Křtitel v evangeliu podle Matouše. Z historie víme, že v tomto 400 let dlouhém období se stalo mnoho událostí, i když písmo o tomto období mlčí. Pro tehdejší lidi to bylo zdrcující období, pro izraelský lid někdy až tragické. Pro Judsko nastalo období nové kultury, nového státního zřízení, přišla nová, nezvyklá organizace a mnohé z těchto věcí se pak objevují v Novém zákoně už jako jasné skutečnosti. Ve světové historii se udály překotné změny. Zatímco Starý zákon končí v období, kdy na vrcholu světové politické a vojenské moci je říše Mécko-Perská a Egypt je státem, s jehož mocí bylo ještě stále třeba počítat, na začátku Nového zákona obě tyto vojensko-politické mocnosti jsou už úplně mimo scénu světového dění. Moc se přesunula z východu na západ, tedy z Asie do Evropy. Z říše Mécko-Perské do Řecka a hlavním světovým centrem se později stává Řím. Roku 333 před naším letopočtem přišel v úvozovkách kozel ze západu, jak jej popsal a jak o něm prorokoval Daniel v 8. kapitole svého proroctví. Byl to Alexandr Veliký. V tom popisu je charakterizován jako kozel s velikým rohem. Vedl řecké vojsko ve vítězném boji proti Peršanům. Zajímavé bylo, že krátce poté mu při jeho návštěvě v Jeruzalémě byl přečten svitek proroctví Daniele a Alexandr Veliký toto město, jako jedno z mála měst, v té době nevyplenil. 10 let poté, roku 323 před naším letopočtem, Alexandr Veliký zemřel a jeho území bylo rozděleno mezi jeho 4 generály. O 3 léta později bylo Judsko připojeno k Egyptu a za nějakých 10 let byla pak založena dnešní Sýrie, která usilovala zabrat i judské území. Tehdy se stalo Judsko územím bojů mezi Egyptem a Sýrií. Roku 203 před naším letopočtem se Judsko dostalo pod vliv Sýrie a o 30 let později Antiochos zabral Jeruzalém a znesvětil chrám. Roku 166 před naším letopočtem kněz Matachiáš a Juda Makabejský zahájili vzpouru proti Sýrii a tehdy začalo takzvané Makabejské období, do dnešní doby pravděpodobně nejtěžší období Judeje. Ale tento národ v něm prokázal velikou statečnost. Roku 63 před naším letopočtem území Judska zabral Řím a tak se dostalo pod nadvládu další světové mocnosti. Pod touto nadvládou byly i v období narození Pána Ježíše a po celou dobu, kdy se odehrávají děje zaznamenané v Novém zákoně. Roku 40 před naším letopočtem byl ustanoven Herodes jako král Judska. Nevím o tom, že by kdy žil více zlý člověk než Herodes, povídá náš historik, který nás tu provází, doktor McGee. A pak, už úplně blízko počátku našeho letopočtu a narození Pána Ježíše, bylo nastolení císaře Augusta v roce 31 před naším letopočtem a stavba chrámu Herodiady, v níž se pokračovalo i v čase Nového zákona. Přibližně roku 4 před naším letopočtem se narodil náš Pán Ježíš v Betlémě. Po babylonském zajetí se národ odvrátil od modlářství, tedy od služby cizím bohům. Přistoupili k obnovené snaze o oficiální svatost celého národa. V těch těžkých dobách politických zvratů jim jejich vztah k Božímu zákonu pomohl, aby si zachovali svou identitu, svoji totožnost, i když po dlouhá staletí byli stále jen poraženým národem, byli stále v nějaké službě větším a mocnějším. Dá se říci, že zákon se jim stal vysloveně jejich idolem. V tomto období také vznikla řada synagog, které se kromě míst vzdělávání o Božím zákoně staly centrem společenského dění. Takhle v synagogách se scházeli Židé v Judsku i na ostatních místech po světě, kam byli postupně rozprášeni. V období mezi Starým zákonem a Novým zákonem vznikly také skupiny lidí, skupiny náboženských a národních funkcionářů, dá se říci, které se ve Starém zákoně předtím nevyskytovaly. Je tady například zmínka o skupině lidí, kteří si říkali farizeové. Patřili mezi nejsilnější a jejich úkol spočíval v tom, že měli chránit národ od vlivů okolních národů. Velice přísně se snažili dodržovat zákon a svou víru stavili na textech Starého zákona, k nimž ovšem na vylepšenou přidali řadu dalších vlastních nařízení. Další skupinou v té době byli Saduceové, kteří byli často velice majetní a zastávali poněkud uvolněnější názory než farizeové. Písmům věřili jen tolik, kolik sami uznávali za rozumné. Ku příkladu moc nevěřili v nadpřirozené jevy a vůbec ne ve vzkříšení. Ve svých názorech tedy byli v mnohém v opozici k farizeům. Saduceové také toužili žít v úvozovkách dobrý život. Ale chtěli toho dosáhnout a přitom svému tělu dávat vše, oč žádalo, aby prý takto uspokojeni již nepodléhali žádostem svého těla. Mimochodem, nezdá se vám, že i dnes mnoho lidí takto uvažuje? Je jasné, že veškeré pokusy o posvěcený život nefungovaly ani tehdy, ani dnes. Zákonníci nebo písmáci byli další skupinou lidí v té době. Profesionálně se zabývali zkoumáním zákona. Jejich potíž však byla v tom, že se více zabývali literou svatých písem než duchem toho psaného Božího slova. A tak, když se jich král Herodes dotazoval na to, kde se má narodit Mesiáš, oni správně odpověděli, že v Betlémě, Ale na tom jejich uvažování skončilo. Jeden by si myslel, že když dostali takovouhle otázku, pak budou stát u dálnice a stopovat velbloudy na cestě z Jeruzaléma do Betléma, aby se vyptali na konkrétní místo a aby se narozenému Mesiášovi taky poklonili. Ale zákonníci nic. Milí posluchači, tady je veliké nebezpečí i pro nás, že budeme chtít Bibli pouze znát a přitom ji nenecháme, aby se svým obsahem stala přirozenou součástí našeho běžného života. Je totiž možné znát informaci písem, pravdy, které obsahuje, a přitom nedovolit, aby Boží slovo ve skutečnosti obsadilo či ovládlo celé naše srdce. Zákonníci většinou mezi takové lidi patřili. Znám řadu dnešních lidí, kteří by se s vámi znalecky přeli o sebemenší maličkost v Bibli. Ano, bez pochyby je důležité znát písmo, ale to samo nestačí. Důležitější je také uvést je do praxe. Období mezi Starým zákonem a Novým zákonem bylo období, kdy Bůh ve srovnání s předchozím způsobem komunikace s lidmi vlastně mlčel. Přesto však je zřejmé, že Bůh připravoval svět pro příchod Krista. Celý svět, Židé, řecká civilizace, římské impérium a vařící národy v Orientě, ti všichni byli připraveni na příchod Mesiáše a vlastně vytvořili takovou scénu, kterou apoštol Pavel popsal jako plnost časů. Čtyři evangelia byla určena čtyřem hlavním skupinám lidstva té doby. Evangelium Matouše, které leží před námi, bylo údajně napsáno nejprve v hebrejštině a bylo určeno zejména nábožensky založenému člověku té doby. Evangelium, tak jak je napsal Marek, bylo určeno Římanům. Římané byli lidé v akci. Věřili, že vláda, zákon a pořádek mohou dát do pořádku svět. I dnes si mnoho lidí myslí, že by se to tak podobně mocensky a výhradně racionálně dalo udělat. Je jisté, že tady musí být pořádek a zákon, ale sami Římané si brzy museli uvědomit, že jenom takto světem vládnout nemohou. Svět potřebuje ještě jinou dimenzi, aby mohl plně a stabilně žít. Potřebuje slyšet o jediném, který stojí na neproměnitelném Božím zákoně a pořádku, ale současně také pro svou vlastní zástupnou oběť nabízí lásku, nabízí odpuštění hříchů, milost a milosrdenství od Boha. To je role Pána Ježíše jako služebníka, o kterém hovoří Evangelium podle Markova sepsání. Dobrá zpráva, jak ji zapsal Lukáš, byla psána řekům, tedy lidem, kteří byli známi tím, že mnoho uvažovali a že rádi zhromažďovali moudrost a různé sféry poznání. A nakonec Evangelium Jana, které bylo psáno přímo věřícím a nepřímo pro Orient, kde byly miliony nábožensky založených lidí, kteří až dodnes volají po vysvobození. Ze světa různých náboženství se až do dnešní doby ozývá volání po vysvobození, po vysvoboditeli. Náboženský člověk, který upřímně hledá a přemýšlí, pozná, že jeho náboženství není to pravé, co může uspokojit hlad jeho duše. Okolnosti, jimiž Nový zákon, a tedy právě Matoušovo evangelium začíná, jsou už výsledkem těch všelijakých změn, které v celé tehdejší judské společnosti nastaly. Matouš, původním povoláním celník, či takzvaný publikán, byl člověk, na nějž, abych tak řekl, Pán Ježíš položil svou ruku velice konkrétním způsobem. Matouš se stal následovníkem a učedníkem Pána Ježíše prostřednictvím velmi jednoznačného rozhodnutí. Něco opustil a někoho následoval. a výsledky svých zkušeností po nějakém čase pod vedením Ducha Svatého zhrnuje v písemné formě. Tato úžasná kniha, čili Matoušovo evangelium, je svým způsobem klíčovou knihou Bible, protože se často vrací zpět do Starého zákona a obsahuje více naplněných starozákonních proroctví než kterákoliv jiná kniha. Dalo by se očekávat, že tu budou hojné návraty k písmům Starého zákona, Staré smlouvy, protože, jak jsme si řekli, tato kniha byla psána prvotně pro Židy. Ale Matoušovo evangelium navíc, kromě toho, že se skutečně mnohokrát vrací k písmům Starého zákona, jde také dále než všechna ostatní sepsání evangelia do doby Nového zákona. Jedině Matouš píše o církvi i s tím, že ji zmiňuje jménem. Je to zvláštní, když pomyslíme, že Matouš byl publikán, celník, čili vlastně kolaborant, který pro římské okupanty vybíral daně. A přitom si ho Duch Svatý použil k tomu, aby napsal toto evangelium předně pro Židy. Matouš byl totiž oddaným následovníkem Pána Ježíše. Matoušovo evangelium nám představuje určitou část Božího programu. Slovní vazba Boží království je vlastní právě tomuto evangeliu a vyskytuje se tu celkem 32krát. A myslím si, že správné pochopení tohoto výrazu je nutné pro jakýkoliv výklad celého evangelia, nebo dokonce Bible jako takové. Tu si potřebujeme uvědomit důležitou skutečnost, že Boží království a církev nejsou totéž, nejsou to synonyma, nejsou to tedy jen odlišné výrazy se stejným obsahem. Tyto pojmy jsou v širších souvislostech sice zřetelně spojeny, ale v žádném případě nepojednávají o témž. Dovolte příklad. Praha je v České republice, ale Česká republika není v Praze. Podobně církev je svým způsobem součástí Božího království, ale Boží království není jen církev. Království nebeské je vláda nebes nad zemí. Pro Židy, kterým bylo toto Matoušovo evangelium psáno zejména, to znamenalo souhrn všech proroctví Starého zákona, která se týkala příchodu krále z nebe. Krále, který by nastolil nebeskou vládu nad zemí. Tohle pro Židy nebylo nic tak moc nového, protože tuto myšlenku znali, nebo mohli znát, například z Danielova proroctví. Tedy království nebeské je jedním z dominantních témat Matoušova evangelia. Král, který se chystá zřídit toto království na zemi, je Pán Ježíš Kristus. Matoušovo evangelium obsahuje tři hlavní pojednání, tři významné pasáže týkající se království. Ta první pasáž je takzvané kázání nahoře, což je vlastně vyjádření zákonů pro toto budoucí království. Další pojednání jsou na první pohled poněkud tajemná podobenství, která jsou zapsána ve 13. kapitole Matouše a týkají se právě království. A nakonec je zde slovo Pána Ježíše na Olivecké hoře, které rovněž pojednává o budoucím ustanovení království zde na zemi. Brzy uvidíme, že výraz Boží království má v tomto evangeliu důležité místo a často je toto království jakoby zapojeno do děje. Je velice důležité, abychom si toho povšimli. V Matoušově evangeliu je totiž pohyb, děj. Pokud to nepostřehneme, pak nám něco podstatného z tohoto evangelia unikne. Milí posluchači, je okamžik, kdy se s vámi musím rozloučit a chci vás povzbudit, abyste si postupně sami evangelium Matouše pročítali. Můžete začít od začátku, nám chvíli bude trvat, než dokončíme úvod, který nám náš doktor McGee předkládá, a pak se už pustíme do samotného textu. Zatím se loučím, Bůh s vámi.